var andsvari háttvirtur fjórði þingmaður norðaustur kjördæmis Steingrímur J. Sigfússon.
Herra forseti, já, það er gott að geta aðstoðað fólk við að lækka skuldir sínar. En því var lofað öðru fyrir kosningar en að það ætti að gera það aðalega á eigin reikning og restin yrðu skatttekjur úr ríkissjóði og að hluti af þeim reikningi lendi á börnunum okkar. En það er útfærsla. Og það hlýtur mig að nefna það hér í ræðustólnum á þess að hæstvirtur fjármálaráðherra kippi sér við. En svo komum við að því að það eru margar leiðir til þess að aðstoða fólk sem er með þunga greiðslubyrði af húsnæðisskuldum. Og ég nefndi tæki eða á í erfileikum að kljúa sinn húsnæðiskostna, hvort sem er að rembast við að reyna eignast íbúð eða er ofursett leigumarkanum eins og hann er. Það heita vaxtabætur og húsaleigubætur. Er það endilega sjálfgefið að það sé gáfulegast aðferðin, sanngjarnast aðferðin, réttast aðferðin í þessum efnum að hafa dregið vaxtabætur niður í 8,3 milljarða króna heldur sem fara í almennar vaxtabætur árunum 2014 á verðlagi þess árs, borið saman við yfir 20 milljarða árið 2011. Auðvitað voru skuldirna meiri þá, það hefur nást verulegur árangur í að lækka þær, sem að meðan sést á því að minni fjárhæðir ganga til vaxtabóta í óbreyttu kerfi. Ég skil alveg sjálfstæðisflokki þó að hann vilji berjist hér fyrir þessum aðferðum sem eru auðvitað skilgetið afkvæmi þeirra stefnu hans að sjá aldrei neitt nema séreignar stefnu í húsnæðismálum. Það er það. Auðvitað er þá verið að halda því að fólki að kosturinn við séreignar stefnuna sé sá að þessi svo gott að mynda eign í húsnæði. Og það verði allir ríkir svona smátt og smátt á því að eiga sitt eigið húsnæði sem hefur ekki orðið reyndin á Íslandi. Allir séreignarstefnan hafi nú reynst þjóðinni sérstök gæfa í þeim óstöðuleika efnahagsmála sem við höfum búið hér við. Hvað eru kollsteypurnar orðna marga sem við munum bara sem nú erum svona á miðjum aldri? Svona ég má segja 3 eða 4?